From the conference center at Temple.
Ми ведемо трансляцію 171-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору «Скинії». Посадові особи, члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Dieter F. Uchtdorf.
Цю сесію веде президент Дітер Ф. Ухдорф, другий радник в першому президентстві церкви.
My dear brothers and sisters, we welcome you.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій першій сесії 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де вони не були. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів, генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. Починаючи цим ранком, ми повідомляємо, що ця конференція відмічає 75-ту річницю церковної програми благополуччя. Як це чудово. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору «Скинії» під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі з органом Клей Крістіансен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Господь наш Бог і Цар». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Славте свого Творця». Потім вступну молитву прочитає старішина Алан Ф. Пекер, сімдесятник.
Father,
наш святий батько, ми висловлюємо нашу вдячність за привілей зібратися разом в цьому на цій чудовій генеральній конференції. Ми вдячні за Євангелію, за Твого Сина, якого було дано для нас, щоб ми могли зрозуміти, як повернутися до Тебе. Ми вдячні за Твій план, вдячні за вчення, за знання, яке допомагає нам, коли ми намагаємося жити так, щоб бути гідними Твоїх благословень і щоб мати можливість повернутися до Тебе. Ми вдячні Тобі за провідників священства, яких покликано вести церкву, за президента Монсона, перше президентство, за 12, та інших провідників, яких покликано по всьому світу. Ми вдячні за священство, яке дано нам. Ми молимося, починаючи цю конференцію, про Твого Духа, щоб Він перебував з нами, за тих, хто буде промовляти, щоб мали вони можливість розповісти те, що підготували, і щоб ми могли розуміти те, що вони кажуть, ті принципи, про які вони будуть навчати, щоб ми могли просувати Твою роботу вперед і підготувати себе, і щоб наша віра зміцнювалась. Ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
It will now be our privilege.
Зараз ми матимемо привілей послухати нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після цього хор заспіває гімн. Ми слухаємо голос пророка. Після завершення співу до нас звернеться старішина Елтон Пері з корму 12 апостолів. За ним виступить сестра Джин Стівенс, перший радник Генеральному президентству початкового товариства. Після її виступу до нас звернеться старішина Уолтер Ф. Консаліс з президентства сімдесятників. Президент Монсон.
When this building was planned,
коли планувалося побудувати цю будівлю, ми думали, що вона ніколи не буде заповнена вщерть. Мабуть, ми помилялися. Мої дорогі брати і сестри, як приємно бути знову разом, починаючи цю 181-ту річну Генеральну конференцію Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Здається, що останні 6 місяців проминули швидко, оскільки я був зайнятий виконанням багатьох обов'язків. Одним з найбільших благословень у цей період було переосвячення прекрасного храму в Лаїє на Гаваях, у якому впродовж майже 2 років проводилася масштабна реконструкція. Мене супроводжував президент Генрі Б. Айрінг з дружиною, старішина Квентін Л. Кук з дружиною і старішина Уільям Р. Уокер з дружиною. Увечері напередодні освячення, яке відбулося в листопаді, ми дивилися виступ 2000 молодих людей з цього храмового округу, які заповнили культурний центр імені Кеннана у студмістечку Обея Гаваї і виступали перед нами. Їхня програма називалася «Місце збирання». І вони творчо і майстерно переповіли важливі події з історії церкви в їхній місцевості та історію храму. Який то був чудовий вечір! Наступного дня ми були на духовному бенкеті, що тривав протягом 3 сесій освячення храму. Дух Господа відчувався з великою силою. Ми продовжуємо будувати храми. Цього ранку я маю привілей оголосити про будівництво 3 нових храмів, для зведення яких придбано ділянки, і які будуть побудовані протягом наступних місяців і років. Вони будуть побудовані у таких місцях: Форт Колінс, штат Колорадо, Меридіан, штат Айдахо, та Вінніпег, Мінітоба, Канада. Вони будуть благословенням для наших членів церкви у цих місцевостях. Кожного року в храмах виконуються мільйони обрядів, тож продовжуємо з вірою виконувати ці обряди не лише для себе, а й для наших померлих, які вже не можуть виконати їх для себе. Церква продовжує надавати гуманітарну допомогу постраждалим від стихійних лих. Нещодавно наші серця линули до Японії, яка постраждала від спустошливого землетрусу і цунамі та викидів радіації, які вони спричинили. Ми спрямували туди допомогу і надіслали 70 тонн товарів, серед яких були продукти харчування, вода, ковдри, постільна білизна, предмети гігієни, одяг і пальне. Наша доросла молодь добровільно вділила свій час для пошуку місцевих членів церкви, яких не могли знайти через інтернет, громадські комунікаційні засоби та інші сучасні засоби зв'язку. За допомогою моторолерів, наданих церквою, члени церкви доставляють допомогу в ті регіони, куди важко дістатися автомобілем. У багатьох колах та приходах Токіо, Нагої та Осаки було організовано проєкти служіння зі збирання гігієнічних наборів та наборів для прибирання. Таким чином, 4 тисячі волонтерів здійснили служіння в обсязі понад 40 тисяч годин. Наша допомога буде надаватися Японії і надалі. Її буде спрямовано туди, де в ній буде потреба. Мої брати і сестри, я дякую вам за вашу віру і відданість Євангелії, за любов і турботу, які ви виявляєте одне до одного, і служіння, яке здійснюєте у ваших приходах і філіях та колах і округах. Дякую також за віру при сплаті десятини і пожертвувань та за ваші щедрі внески до інших церковних фондів. На кінець 2010 року 52 225 місіонерів служили в 340 місіях по всьому світу. Місіонерська робота є джерелом рушійної сили царства. Я хочу запропонувати всім, хто спроможний, зробити щедрі внески до загального місіонерського фонду церкви. А зараз, брати і сестри, ми з радістю послухаємо виступи, які для нас пролунають сьогодні і завтра. Промовці прагнули небесної допомоги і скерування під час підготовки своїх послань. Я молюся про те, щоб, слухаючи, ми сповнилися Духом Господа і отримали духовний підйом і натхнення. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My brothers and sisters,
мої брати і сестри по всьому світу, цього ранку ми прийшли послухати голос пророка. Я свідчую, що той голос, який ми щойно чули, є голосом сучасного пророка Божого, який живе на землі в наш час, президента Томаса С. Монсона. Яким благословенням для нас є його вчення і приклад? Цього року всі ми маємо нагоду вивчати слова пророків у Новому Завіті. У той час, як Старий Завіт досліджує справи пророків і народу, Новий Завіт зосереджується на житті та впливі єдиної людини, яка прийшла в смертне життя, маючи подвійне громадянство, як небесне, так і земне. Це наш Спаситель і Викупитель Ісус Христос. Сьогоденний світ настільки насичений вченнями людськими, що нам легко забути і втратити віру в ту найважливішу розповідь про життя і служіння Спасителя – Новий Завіт. Ця священна книга є серцевиною всього описаного в Писаннях, так само, як і сам Спаситель є серцевиною нашого життя. Ми повинні взяти на себе зобов'язання вивчати і високо цінувати цю книгу. Вивчаючи Новий Завіт, ми знайдемо безцінні перлини мудрості. Я завжди із задоволенням читаю розповіді Павла, де він описує свої подорожі та встановлення церкви, особливо його повчання, звернення до Тимофія. У 4 розділі Павлових послань до Тимофія ми читаємо: «Наказуй оце та навчай. Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті». Я вважаю, що найкращий спосіб, у який ми можемо продовжувати бути зразком для вірних, це дотримання суботнього дня. З часів сотворіння світу один день було виокремлено серед усіх інших. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив. Навіть Бог відпочивав від своїх трудів того дня. І він сподівається, що його діти чинитимуть так само. Дітям Ізраїля він дав заповідь: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого». Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Модель дотримання суботнього дня має завжди включати в себе поклоніння. Після того, як Адам і Єва стали смертними, їм було дано заповідь поклонятися Господу Богу їхньому і приносити в жертву перворідних від своїх отар для жертвоприношення Господу. Це є подобою жертви єдинонародженого від батька. Принесення в жертву тварин було нагадуванням нащадкам Адама, що одного дня Агнець Божий, Ісус Христос, принесе в жертву за нас своє власне життя. Упродовж усього свого життя Спаситель говорив про цю жертву. Напередодні його розп'яття ці слова виповнилися. Зібравши разом учнів у верхній кімнаті, подалі від суєтності світу, він запровадив причастя Господньої вечері. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє». А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров мого нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». З того часу і надалі Спасителева спокута стала великою і останньою жертвою. Коли він прийшов на американський континент після свого воскресіння, то надав своє священство своїм учням і запровадив причастя, сказавши: «І це ви завжди будете ретельно виконувати, як я розламав хліб і благословив його, і дав його вам. І це будете свідчення батькові, що ви завжди пам'ятаєте мене. А якщо ви завжди пам'ятатимете мене, мій дух буде завжди з вами. Визначним є те, що навіть у темні часи відступництва люди у багато способів дотримувалися заповіді поклонятися в день суботній та причащатися. Коли Євангелію було відновлено, троє апостолів – Петро, Яків та Іван, які вперше отримали причастя від Спасителя, явилися Джозефу Сміту і Оліверу Каудері. Під їхнім керівництвом було відновлено повноваження священства, необхідні для прислуговування причастя членам Церкви Ісуса Христа. Це повноваження священства, яке було передано Спасителеві пророкам і апостолам, а від них до нас, існує на землі і зараз. Юні носії священства по всьому світу роблять усе необхідне, щоб бути гідними застосування сили священства, щиро дотримуючись заповідей і живучи за євангельськими нормами. Якщо ці юнаки мають духовно чисті руки і щире серце, тоді вони готують, благословляють і розносять причастя таким чином, як вказав Спаситель, так само, як він це робив 2000 років тому. Причащання – це головне в дотриманні суботнього дня. В ученні завіта Господь наказує всім нам. І щоб ти міг повніше утримувати себе незаплюмованим від світу, ходи в дім молитви і піднось своє священнодійство в мій святий день. Бо істинно, це є день, призначений тобі, щоб відпочивати від своїх трудів і виявляти свою відданість Всевишньому. І в цей день не роби нічого іншого. Якщо ми поміркуємо над цим взірцем дотримання суботнього дня і причастя у своєму житті, то виявиться, що Господь вимагає від нас виконання трьох речей. Перше – залишати себе незаплямованими від світу. Друге – ходити в дім молитви і підносити священнодійство. І третє – відпочивати від трудів. Надзвичайно прекрасно бути християнином, жити так, як істинний учень Христа. Він казав про нас: «Не від світу ви, вони, як і я не від світу». Він сподівається, що ми будемо уникати таких мирських справ, як робота і розваги, щоб тримати себе незаплямованими від світу в суботній день. Я впевнений, що він також бажає, аби ми одягалися належно. Наша молодь може подумати, що знайомий вислів «найкращий недільний одяг» вже застарів. Однак ми знаємо, що коли недільний одяг перестає відрізнятися від того, що ми носимо кожного дня, те ж саме відбувається з нашим ставленням і вчинками. Звичайно ж, нашим дітям не потрібно носити святковий недільний одяг, доки не сяде сонце. Однак те, який одяг ми їх захочемо носити, і ті заходи, які плануємо, допоможе дітям підготуватися до причастя і насолоджуватися його благословеннями упродовж дня. Що означає підносити своє священнодійство Господу? Ми визнаємо, що всі робимо помилки. Кожному з нас необхідно сповідатися Небесному Батькові та людям, яких ми могли образити у своїх гріхах і помилках, та облишити їх. Суботній день надає нам чудову можливість піднести ці наші священнодійства Господу. Він сказав: «Пам'ятай, що в цей день, Господній день, ти маєш нести свої жертвування і свої священнодійства до Всевишнього, сповідуючись у своїх гріхах своїм братам і перед Господом». Старішина Мелвін Джей Баллард сказав так: «Ми хочемо, щоб кожен святий останніх днів прийшов до столу з причастям, бо це місце самоаналізу, самоперевірки, де ми можемо навчатися, випрямляти свій курс і робити наше життя більш правильним, узгоджуючи його з ученнями церкви, а також з братами і сестрами. Якщо ми гідно причащаємося, то свідчимо, що готові взяти на себе ім'я Спасителя і дотримуватися Його заповідей, і завжди пам'ятати Його, щоб Його Дух міг бути з нами. Таким чином, ми поновлюємо свій завіт хрещення. Господь запевнив своїх учнів, щоразу, коли ви робитимете це, ви згадуватимете цю годину, коли я був з вами. Іноді ми думаємо про те, що відпочинок від трудів означає не вмикати сінозбиральну техніку або повісити на двері офісу табличку з написом «Зачинено». Однак у сьогоденному світі робота тісно вплилася в наше повсякденне життя. Це означає, що ми вдома можемо займатися своїм бізнесом, брати участь у спортивних змаганнях та інших справах, що відводять нас від поклоніння в день суботній, та можливості служити іншим. Не стався легковажно до священного. Так сказав Господь першим святим через Откровення, ніби для того, щоб нагадати нам про слова, звернені до Його учнів. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Брати і сестри, у ці останні дні супротивник досягає своєї мети, коли ми послаблюємо виконання своїх зобов'язань перед Спасителем, нехтуємо Його вченням, даними в Новому Завіті та в інших писаннях, і перестаємо йти за Ним. Батьки, зараз настав час навчати наших дітей бути прикладом для вірних шляхом відвідування причасних зборів. Коли настає ранок неділі, допоможіть їм, щоб діти перед цим добре відпочили, належно одягнулися і духовно підготувалися приймати символи причастя та отримати осяйну, надихаючи, облагороджуючу силу Святого Духа. Нехай наші сім'ї сповнюються любові, коли ви будете шанувати суботній день упродовж усього дня і відчувати його духовні благословення упродовж тижня. Закликайте своїх синів і дочок устати і сяяти, дотримуючись суботнього дня у святості, щоб їхнє світло могло бути прапором для народів. З плином років я не перестаю розмірковувати про суботні дні моєї юності і молодості. Я й досі пам'ятаю, як уперше розносив причастя діяконам, і ті маленькі скляночки, які я передавав членам нашого приходу. Кілька років тому церковну будівлю в моєму місті було реконструйовано. Невелика ніша в кафедрі була закрита наглухо. Коли її відкрили, то знайшли кілька тих скляночок, які пролежали в ній багато років. Одну з них подарували мені як сувенір. Я також пам'ятаю зелений ящик, який носили з собою в корпусі морської піхоти. Всередині того ящика знаходилися дерев'яна таця і пакетики з причасними скляночками, аби ми могли отримувати благословення миру і надії Господньої вечері, навіть серед конфліктів і розпачу війни. Коли я думаю про ті скляночки для причастя часів моєї молодості, одну із них у затишній долині мого дому, де я провів юнацькі роки, а іншу за тисячі миль у Тихому океані, то сповнююся вдячності за те, що Спаситель світу захотів випити з гіркої чаші за мене. І оскільки він це зробив, я можу сказати разом зі псалмоспівцем: «Моя чаша – то надмір пиття, разом з благословенням його нескінченної і вічної спокути». Сьогодні, напередодні суботнього дня, коли ми починаємо цю прекрасну конференцію, згадаємо благословення і можливості, які стають нашими, коли ми кожного тижня приходимо у свої приходи і філії на причасні збори. Підготуємося і так поводьмося в день суботній, щоб прикликати на себе і на свої сім'ї обіцяні благословення. Я складаю своє особливе свідчення, що найвища радість, яку ми отримаємо в цьому житті, це йти за Спасителем. Дотримуємося Його заповідей, зберігаючи Його священний день у святості. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш Небесний Батько у великій мудрості і любові посилає своїх духовних синів і дочок на цю землю в якості дітей. Вони приходять у сім'ї як дорогоцінні дари, маючи божественну сутність і долю. Наш Небесний Батько знає, Діти є знаряддям, щоб допомогти нам стати схожими на нього. Ми багато чого можемо навчитися від дітей. Ця важлива істина була підтверджена декілька років тому, коли один із сімдесятників перебував за дорученням у Гонконгу. Він відвідав дуже бідний приход, в якому було багато труднощів, і який не міг задовольняти свої потреби. Коли єпископ описував їхню ситуацію, генеральний авторитет відчув спонукання, що члени церкви мають платити десятину. Єпископ, знаючи їхні жалюгідні обставини, був стурбований тим, як йому донести цю пораду. Він розмірковував над цим і вирішив звернутися до деяких найбільш сповнених віри членів церкви його приходу і попросити їх платити десятину. Наступної неділі він пішов до початкового товариства. Він навчав дітей Господньому закону десятини і запитав, чи бажають вони сплачувати десятину із зароблених ними грошей. Діти сказали, що зроблять це, і вони це зробили. Через якийсь час єпископ пішов до дорослих приходу і поділився з ними тим, що протягом останніх 6 місяців їхні діти, віддані діти, платили десятину. Він запитав, чи не хотіли б і вони перейняти приклад дітей і робити те ж саме. Люди були настільки зворушені жертвами, на які погодилися діти, що вони зробили все необхідне для того, аби сплачувати десятину. І отвори небесні відкрилися. Завдяки прикладу цих вірних дітей приход виріс у слухняності і у свідченні. Сам Ісус Христос навчав нас дивитися на дітей, як на взірець. У Новому Завіті написана його відповідь апостолам, коли вони сперечалися, хто має бути найбільшим у Царстві Небеснім. Ісус відповів на їхні запитання за допомогою простого, але переконливого научного уроку. Він покликав до себе маленьку дитину, поставив її серед них і сказав, «Коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у Царстві Небеснім». Так чого ж ми повинні навчитися від дітей? Якими якостями вони володіють і які приклади демонструють, що може допомогти нам у власному духовному розвитку? Ці дорогоцінні діти Бога приходять до нас з довірливими серцями. Вони сповнені віри і сприйнятливі до відчуття Духа. Вони є прикладом смирення, слухняності і любові. Часто вони є першими у виявленні любові і прощення. Дозвольте мені поділитися кількома прикладами того, як діти можуть благословити наше життя своїм простим, але впливовим прикладом якостей, подібних до Христових. Нещодавно Тодд, маленький хлопчик, якому лише 2 роки, пішов з мамою до музею мистецтв, в якому була представлена особлива виставка прекрасних картин із зображенням Спасителя. Коли вони проходили повз ці святі образи, мама почула, який маленький хлопчик шанобливо вимовляє ім'я – Ісус. Вона подивилася вниз і побачила, що він розглядав картини, склавши ручки і опустивши голівку. Чи можемо ми навчитися від Тодда покірності, благоговіння і любові до Господа? Минулої осені у Вірменії я бачила приклад 10-річного хлопчика. Чекаючи початку причасних зборів, він помітив, як прийшла найстарший член їхньої філії. Саме він був тим, хто швидко підбіг до неї, запропонував опертись йому на руку під час її непевної ходи. Він супроводив її до першого ряду каплиці, звідки могла чути, чи може цей маленький вчинок доброти навчити нас того, що найбільші у Господньому царстві ті, хто шукає можливості служити іншим? Кеті, дівчинку початкового товариства, навчала нас тим, як вплинути на свою сім'ю. Вона відвідувала початкове товариство і пройнялася вченнями Євангелії. Маючи зростаючу віру і свідчення, Кеті залишила записку на подушці своїх батьків. Вона написала, що євангельські істини знайшли місце в її серці. Вона поділилася своїм прагненням бути ближче до Небесного Батька, бути слухняною його заповідям, і щоб їхня сім'я була запечатана у храмі. Просте свідчення їхньої любої доньки могутнім чином торкнулося сердець її батьків. Кеті і її сім'я пройшли священні храмові обряди, які з'єднали їхню сім'ю разом навіки. Побожне серце і приклад віри Кеті допомогли принести вічні благословення її сім'ї. Чи може її щире свідчення і бажання слідувати Господньому плану привести нас до кращого розуміння того, що є насправді важливим? Наша сім'я вчиться з прикладу одного близького родича, шестирічного Ліама. Цей останній рік він боровся із швидко прогресуючим раком мозку. Після двох складних операцій було вирішено, що йому також необхідно пройти променеву терапію. Протягом цих сеансів опромінення він повинен був залишатися на самоті і лежати абсолютно нерухомо. Ліам не хотів приймати снодійне, тому що йому не подобалося те, як воно на нього впливало. Він вирішив, що якщо він просто чутиме голос тата по двосторонньому зв'язку, він зможе нерухомо лежати і без снодійного. Під час цих тривожних періодів його тато говорив до нього словами підбадьорення і любові. «Ліаме, хоча ти не можеш мене бачити, я зовсім поруч. Я знаю, що ти можеш прийти. Я люблю тебе». Ліам успішно пройшов 33 подібні сеанси опромінення, лежачи цілковито нерухомо. Це подвиг, який, на думку його лікарів, неможливо було здійснити без снодійного такому маленькому хлопчику. Протягом місяців болю і труднощів заразливий оптиміст Ліама був могутнім прикладом сприйняття лиха з надією і навіть щастям. Його лікарі, медсестри і багато інших людей були натхнені його мужністю. Завдяки Ліаму ми всі пізнаємо важливі уроки. Уроки про вибір віри і довіру до нашого Небесного Батька. Так як і Ліам, ми не можемо бачити нашого Батька, але ми можемо чути Його голос, який дає нам потрібну силу знести випробування. Чи міг би приклад Ліама допомогти нам краще зрозуміти слова Веніамина про те, щоб стати як дитина смиренною, лагідною, покірною, терпеливою і сповненою любові? Ці діти показують приклади деяких своїх якостей, які нам потрібно розвинути або відновити в собі для того, щоб увійти в Царство Небесне. Вони – яскраві духи, незаплямовані світом, здатні до навчання і сповнені віри. Немає нічого дивного в тому, що Спаситель так особливо любить і цінує малих дітей. Серед незвичайних подій відвідування Спасителем американського континенту виділяється його зворушливе служіння дітям. З ніжністю він приділив себе кожній дитині, і він узяв їхніх малих дітей, одного за другим, і благословив їх, і молився батькові за них. А коли він зробив це, він заплакав. І він звернувся до натовпу і сказав їм: «Дивіться на своїх маленьких». Старішина М. Рассел Баллард навчає нас того, як важлива настанова Спасителя дивитися на своїх маленьких, коли сказав: «Зверніть увагу, що він не сказав: "Погляньте на них", або "Періодично спостерігайте за ними", або "Час від часу поглядайте, що вони роблять". Він сказав: "Дивитися на них". Для мене це означає, що ми повинні пильнувати їх нашими очима і нашими серцями. Ми повинні бачити і цінувати їх за те, ким вони дійсно є – духовними дітьми нашого Небесного Батька з божественними якостями. Немає більш досконалого місця дивитися на наших маленьких, ніж у наших сім'ях. Дім – це місце, де ми всі разом можемо вчитися і зростати. Одна з наших прекрасних пісень початкового товариства навчає цієї істини. Бог дав нам сім'ї, щоб допомагати нам стати такими, як хоче Він. Так, Він любов'ю ділиться своєю, бо Богом нам дана сім'я. Саме в наших сім'ях, в атмосфері любові, ми бачимо і цінуємо на більш особистому рівні божественні якості Його духовних дітей. Саме в сім'ях наші серця можуть бути пом'якшені, і, упокорившись, ми бажаємо змінитися, стати більш схожими на дітей. Це процес, завдяки якому ми можемо стати більш схожими на Христа. Чи забрали від вас деякі обставини життя побожне серце і подібно до дитячої віри, які ви мали колись? Подивіться навколо на дітей у вашому житті, і тоді дивіться знову. Це можуть бути діти у вашій сім'ї, у вашому сусідстві або ж у початковому товаристві вашого приходу. Якщо наше серце сприйнятливе до навчання, і ми маємо бажання наслідувати приклад дітей, їхні божественні якості можуть бути ключем, який відчинить наше особисте духовне зростання. Я завжди буду вдячна за благословення мати власних дітей. Завдяки прикладу кожного з них я навчилася необхідних мені уроків. Вони допомогли мені змінитися на краще. Я ділюся з вами своїм смиренним, але переконливим свідченням, що Ісус є Христос. Він – єдиний досконалий Син, смирений, лагідний, покірний, терпеливий і сповнений великої любові. Нехай у кожного з нас буде серце, готове наслідувати Його приклад, стати як мала дитина і в такий спосіб повернутися до нашої небесної домівки. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Last October, my wife and I accompanied...
Минулого жовтня ми з дружиною супроводжували старішину Ніла Андерсена та його дружину на службу, присвячену початку будівництва нового храму, що проводилося в Кордові, Аргентина. За традицією, після служби відбулася прес-конференція. Журналістка, не член церкви, відмітила, як добре чоловіки ставилися до своїх дружин. Потім вона несподівано запитала, це їхнє реальне ставлення чи гра на публіку? Я впевнений, що вона побачила і відчула, що наші члени церкви чимось відрізняються. Можливо, вона помітила бажання наших членів церкви йти за Христом. Члени церкви по всьому світу мають таке бажання. У той же час мільйони тих, хто не є членами церкви, також мають бажання йти за ним. Недавно нас із дружиною вразили люди, яких ми бачили у Гані і Нігерії. Більшість з них не належали до нашої церкви. Нам було радісно бачити їхнє бажання йти за Христом, яке проявлялося у багатьох їхніх розмовах, в їхніх будинках, на машинах, на стінах і рекламних щитах. Ми ніколи не бачили такого великого скупчення християнських церков одна біля одної. На нас, як на святих останніх днів, лежить обов'язок запрошувати мільйони таких, як вони, прийти і подивитися, що гарного може додати наша церква до того, що в них вже є. Будь-яка людина з будь-якого континенту, кліматичного поясу або культури може дізнатися особисто, що пророк Джозеф Сміт бачив батька і сина у видінні. Вони можуть знати, що небесні посланці відновили священство, і що книга Мормона – це ще одне свідчення про Ісуса Христа. За словами Еноха, праведність було послано з небес, а істину було послано з землі, щоб свідчити про єдинонародженого від батька. Спаситель пообіцяв, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві тої, але матиме світло життя. Послідовники Христа будують своє життя за прикладом Спасителя і ходять у світлі. Дві якості допоможуть нам визначити, якою мірою ми йдемо за ним. По-перше, послідовники Христа є люблячими людьми. По-друге, послідовники Христа укладають завіти і дотримуються їх. Перша якість – бути люблячою людиною, мабуть, і є тим, що помітила журналістка у Кордові серед членів нашої церкви. Ми йдемо за Христом, оскільки любимо Його. Коли ми йдемо за Викупителем, бо любимо, ми наслідуємо саме Його приклад. Через свою любов Спаситель підкорявся волі Батька за будь-яких обставин. Наш Спаситель був слухняним, навіть коли це означало великі фізичні та емоційні страждання. Навіть коли це означало пройти через побиття і глузування. Навіть коли це означало, що його вороги піддадуть його тортурам у той час, як його друзі покинуть його. Викупна жертва, яка є унікальною для місії Спасителя, є найбільшим вираженням любові усіх часів. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Як Христос йшов за батьком у всіх обставинах, ми маємо йти за його сином. Якщо ми так робимо, немає значення, яке переслідування, страждання, горе чи колючку в тілі ми переносимо. Ми не єдині. Христос допоможе нам. Його лагідні милості зроблять нас сильними за будь-яких обставин. Йти за Христом означає залишити багато дорогих серцю речей, як зробила Рут, моавітянка.
як новонавернена, через любов до Бога і Наомі, вона залишила позаду усе для того, щоб жити за її релігією. Це може також означати протистояння лиху та спокусам. В юності Джозефа продали в рабство. Його забрали від усього, що він любив. Пізніше у нього була спокуса порушити закон снутливості. Він протистояв спокусі і сказав, «Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом?» Його любов до Бога була більшою, ніж будь-яке лихо чи спокуси. Сьогодні у нас є сучасні Рут і Джозефи по всьому світу. Коли брат Джиммі Олвера із Гуякілю, Еквадор, отримав своє місіонерське покликання, його сім'я переживала важкі часи. У той день, коли він поїхав, йому сказали, що якщо він вийде за поріг, він втратить свою сім'ю. Зі скрушеним серцем він вийшов. Коли він був на місії, його мама попросила його залишатися там якомога довше, бо вони отримували величезну кількість благословень. Сьогодні брат Ольвера служить патріархом Колу. Щира любов до Христа дає необхідну силу для того, щоб наслідувати Його. Сам Господь показав це, коли запитав Петра три рази, «Чи любиш ти мене?» Після того, як Петро підтвердив, що любив Його, Господь сказав Петру про майбутні проблеми. Потім прийшов заклик. «Іди за мною». Запитання, яке поставив Петру Спаситель, можна поставити і нам. «Чи ти любиш мене?» Після чого йде заклик діяти? «Іди за мною». Любов дуже впливає на наші зусилля бути слухняними. Любов до Спасителя надихає нас виконувати Його заповіді. Любов до матері, батька або подружжя також може надихнути нас бути слухняними принципам Євангелії. Те, як ми ставимося до інших, відображає те, якою мірою ми йдемо за Спасителем в любові один до одного. Ми проявляємо нашу любов до Нього, коли ми зупиняємося для того, щоб допомогти іншим, коли ми абсолютно чесні, чесні в усьому, і коли ми укладаємо завіти і дотримуємося їх. Друга якість притаманна послідовникам Христа. Вони укладають завіти і дотримуються їх. Мороні звернув увагу на те, що пролиття крові Христа в завіті Батька для відпущення гріхів ваших, щоб ви стали святими, незаплямованими. Пророк Джозеф Сміт навчав нас, що навіть до того, як цей світ було організовано, завіти укладалися на небесах. Древні пророки і патріархи укладали завіти. Сам Спаситель показав нам приклад. Він був охрещений для того, щоб виповнити усю правду особою з належним повноваженням. Завдяки своєму хрещенню Спаситель засвідчив батьку, що він буде слухняним у виконанні всіх заповідей батька. Так само, як і в давнину, ми також йдемо за Христом і укладаємо завіти через обряди священства. Укладання завітів є тим, що мільйони людей, які не належать до нашої церкви, можуть додати до того хорошого, що вони вже мають. Укладання завітів є проявом любові. Це спосіб показати йому, «Так, я піду за тобою». Завіти містять обіцяння, саме життя вічного. Усе спрацює нам на благо, якщо ми пам'ятатимемо наші завіти. Їх необхідно укладати і дотримуватися для того, щоб сповна отримати обіцяння, пов'язані з ними. Любов до Спасителя і пам'ять про наші завіти допоможе нам дотримуватися їх. Прийняття причастя є одним із способів пам'ятати їх. Ще один спосіб – це часто відвідувати храм. Я пам'ятаю одну молоду сімейну пару в Південній Америці, в якій подружжя ходіли пожити окремо, бо не могли поладити. Провідник священства порадив їм відвідувати храм і приділяти особливу увагу словам і обіцянням завітів, які там укладаються. Вони вчинили так, і їхній шлюб було врятовано. Сила наших завітів більша, ніж будь-які випробування, з якими ми стикаємося. Ті члени церкви, які малоактивні в Євангелії, будь ласка, поверніться. відчуйте благословення того, щоб пам'ятати і поновлювати завіти через прийняття причастя і відвідування храму. Такі вчинки є виявом любові і показують бажання бути справжнім послідовником Христа. Це дасть вам змогу отримати усі обіцяні благословення. Ті з вас, хто не є членами нашої церкви, я запрошую вас застосовувати віру, покаятися і стати гідними отримати обряд хрещення у церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Якщо ви так зробите, то покажете вашу любов до нашого Небесного Батька і ваше бажання йти за Христом. Я свідчу, що ми отримуємо більше щастя, коли дотримуємося вчень Євангелії Ісуса Христа. Коли ми прагнемо йти за Ним, благословення небес прийдуть до нас. Я знаю, що Його обіцяння будуть виконані, якщо ми укладемо завіти, будемо дотримуватися їх і станемо справжніми послідовниками Христа. Я свідчу про Його велику любов до кожного з нас і роблю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will
хори зібрання зараз заспівають гімн «Живе, живе, спокутер мій». Після завершення співу до нас звернеться старішина Кент Ф. Річардс, сімдесятник. Після цього ми почуємо виступ старішини Квентіна Л. Кука з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Я знаю, що мій Спаситель любить мене».
This is the 181st.
Ми ведемо трансляцію 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Я хірург, і переважна більшість мого професійного часу була зайнята темою болю. Через необхідність я завдавав його майже щоденно. І більшість моїх зусиль у той час витрачалася на спроби контролювати та полегшувати цей біль. Я розмірковував про мету болю. Жоден із нас не має імунітету до відчуття болю. Я бачив, наскільки по-різному люди на нього реагують. Дехто у гніві відвертається від Бога, тоді як інші дозволяють, аби їхні страждання наблизили їх до Бога. Так, як і ви, я сам переживав біль. Біль є критерієм процесу зцілення. Часто він навчає нас терпінню. Можливо, через це по відношенню до хворого ми використовуємо термін «пацієнт». Старішина Орсон Ф. Вітні написав, «Жоден біль, від якого ми страждаємо, жодне випробування, яке ми переживаємо, не буває даремним. Це служить для нашого навчання, розвитку таких якостей, як терпіння, віра, сила духу і смирення. Саме завдяки стражданню і смутку, важкій праці та лиху ми здобуваємо досвід, заради якого сюди прийшли. Дещо схоже, сказав старішина Роберт Де Хейлс. Біль приводить вас до смирення, яке дозволяє замислюватися. Я вдячний за те, що зміг пережити це. Я пізнав, що фізичний біль і уздоровлення тіла після серйозної операції є дивовижно подібними до духовного болю і зцілення душі в процесі покаяння. Не обов'язково, що причиною більшості наших страждань була наша провина. Неочікувані події, суперечливі або невтішні обставини, раптові хвороби і навіть смерть оточують нас і пронизують наш земний шлях. А крім цього, ми можемо страждати через вчинки інших людей. Легі зауважив, що Яків зазнав багато бідувань через жорстоких своїх братів. Протилежність є частиною плану щастя Небесного Батька. Всі ми переживаємо достатньо болю, аби привести нас до усвідомлення любові нашого Батька і нашої потреби в допомозі Спасителя. Спаситель не є мовчазним спостерігачем. Він знає особисто і в усій повноті той біль, з яким ми стикаємося. Він терпить біль усіх людей. Так, біль кожної живої істоти, і чоловіків, і жінок, і дітей. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Іноді в розпалі болю нам так і хочеться запитати, чи немає бальзаму в Гіліаді? Чи ж немає там лікаря? Я свідчу, що відповіді буде «Є лікар, є». Спокута Ісуса Христа покриває всі ці умови і цілі смертного життя. Існує інший від болю, за який ми самі відповідальні. Духовний біль залягає глибоко в наших душах і може бути невгасимим. Це ніби бути виснаженим невимовним жахом, як описав Алма. Він з'являється внаслідок наших грішних вчинків і нестачі покаяння. Від цього болю також є ліки, універсальні та досконалі. Вони від Батька, через Сина, і вони для кожного з нас, хто бажає зробити все необхідне для покаяння. Христос запитав, чи повернетеся ви тепер до мене і навернетеся, щоб я міг зцілити вас? Сам Христос навчав, і мій Батько послав мене, щоб мене було піднято на хресті. І після того, як мене було піднято на хресті, щоб я міг привести всіх людей до себе. Отже, згідно з силою Батька, я приведу всіх людей до себе. Можливо, його найважливіша праця – це постійна робота з кожним із нас окремо, аби підносити, благословляти, зміцнювати, підтримувати, скеровувати і пробачати нас. Як бачив Нефі у відінні, більше земного служіння Спасителя Христа було присвячене благословенню, зціленню хворих на всі види недугів – фізичні, емоційні та духовні. І я побачив безліч людей хворих і тих, хто страждав від різних хвороб. І ангел показував мені все це. І вони зціляли силою Агнця Божого. Алма також пророкував, що він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду, і він візьме на себе муки і хвороби свого народу, щоб його нутро сповнилося милості, щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Якось пізно ввечері, лежачи на лікарняному ліжку, цього разу як пацієнт, а не як лікар, я знову і знову перечитував ці вірші. Я розмірковував, як це відбувається, для кого, що для цього потрібно, чи схоже це на прощення гріхів, чи повинні ми заслужити його любов і допомогу. Розмірковуючи так, я прийшов до розуміння, що під час свого земного життя Христос обрав пройти крізь білі страждання для того, щоб зрозуміти нас. Можливо, і нам потрібно пройти глибини смертного життя для того, аби зрозуміти Його і наші вічні цілі. Президент Генрі Бі Айлін навчав, коли ми у нещасті повинні будемо чекати на обіцяне Спасителем полегшення, нас тішатиме, що Він знає з власного досвіду, як зцілити нас і допомогти. І віра в цю силу даватиме нам терпіння, коли ми молимося, працюємо, чекаємо на допомогу. Він міг би знати, як підтримати нас просто через откровення, однак Він вибрав дізнатися про це з власного досвіду. Того вечора я відчув себе оточеним руками Його любові. Від вдячності сльози зложили мою подушку. Пізніше, читаючи у Матвія про земне служіння Христа, я зробив інше відкриття. Коли привели багатьох до Нього, і Він не дуже усіх здоровив. Він зцілив усіх, хто прийшов до Нього. Жодному не було відмовлено. Як навчав старішина Далінга Оукс, цілительні благословення приходять по-різному, і кожен відповідає нашим індивідуальним потребам, як це відомо тому, хто любить нас більше всіх. Іноді це зцілення лікує нашу хворобу, а іноді знімає наш тягар. Але іноді нас зціляє, даючи силу або розуміння, або терпіння нести покладено на нас тягарі. Він відповідає нам так само, як усіх. Усі, хто приймуть, можуть опинитися в обіймах Ісуса. Усі душі можуть бути зділені Його силам. Будь-який біль може бути полегшено. У ньому ми можемо знайти спокій душам своїм. Можливо, наші земні обставини не зміняються одразу, але наш біль, хвилювання, страждання і страх можуть бути поглинуті Його миром і зцілюючим бальзамом. Я помітив, що діти часто більш природно приймають білі страждання. Вони переносять їх тихо, зі смиренням і покірливістю. Я відчував прекрасний милий дух, який оточував цих маленьких. 13-річна Шері перенесла 14-годинну операцію з видалення пухлини спинного мозку. Відійшовши від нархозу в палаті інтенсивної терапії, вона сказала: «Тато, тут є тітка Шеріл. І дідусь Норман, і бабуся Браун тут. Тато, а хто це стоїть поруч з тобою? Він схожий на тебе, тільки вищий. Він говорить, що він твій брат Джиммі. Її дядька Джиммі помер у віці 13 років від фіброзно-костної дегенерації. Приблизно протягом години Шері описувала своїх відвідувачів, усіх померлих членів сім'ї. Виснажена, вона згодом заснула. Пізніше вона сказала своєму батькові: «Тату, всі діти тут, у палаті інтенсивної терапії, мають ангелів, які допомагають їм. Усім нам він сказав: ось ви, малі діти, і ви не можете знести все тепер. Ви маєте зростати в благодаті і в пізнанні істини. Не бійтеся, малі діти, бо ви мої. Отже, я посеред вас, і я є добрий пастир». Наше головне завдання у смертному житті – стати святими через спокуту Христа. Біль, який ми з вами переживаємо, може найбільше сприяти цьому процесу. Переживаючи найважчі часи, ми можемо стати як діти в наших серцях, смирити себе, молитися і працювати, і чекати на зцілення наших душ і тіл. Як і Йов, Після очищення внаслідок наших випробувань ми, мов те золото, вийдемо. Я свідчу, що Він є нашим викупителем, нашим другом, нашим захисником, великим лікарем, великим цілителем. У Нього ми можемо знайти спокій і полегшення від нашого болю і гріхів, якщо ми прийдемо до Нього із смиренним серцем. Його благодаті достатньо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Author and historian Wallace Stegner.
Письменник та історик Воллес Стегнер описував міграцію мормонів та їхнє збирання в долині Солоного озера. Він не прийняв нашої віри і багато в чому був критичним. Однак його вражали відданість та героїзм перших членів церкви, особливо жінок. Він писав: «Їхні жінки надзвичайні. Я підтверджую цю думку в наші дні. Жінки святі останніх днів надзвичайні. Бог наділив жінок божественними якостями сили, доброчесності, любові та готовності жертвувати заради виховання майбутніх поколінь його духовних дітей. Нещодавні дослідження у Сполучених Штатах показали, що жінки всіх віросповідань більш палко вірять у Бога і відвідують більше церковних зібрань. Фактично, в усьому вони більш релігійні. Я не був здивований цим результатом, особливо, коли я розмірковував про виняткову роль сімей та жінок у нашій релігії. Наше вчення є ясним. Жінки – це дочки нашого Небесного Батька, який любить їх. Дружини мають рівні права з чоловіками. Шлюб вимагає повного партнерства. Це означає, що дружина і чоловік працюють пліч-опліч, щоб задовольнити потреби сім'ї. Ми знаємо, що у жінок, включаючи й тих, хто прагне жити за Євангелією, багато випробувань. Серед усього, чим характеризувалося життя наших предків-піонерів, найбільше вражає віра сестер. Жінки, відповідно до своєї божественної природи, наділені більшим даром і відповідальності піклуватися про дім і дітей та їхнє виховання, як у домі, так і за інших обставин. У світлі цього така віра сестер, які з готовністю залишили домівки і вирушили через рівнини назустріч невідомому, була надихаючою. Якби потрібно було назвати їхню найвидатнішу рису характеру, то це була б непохитна віра у відновлену Євангелію Ісуса Христа. Героїчні розповіді про те, чим жертвували та що здійснювали ці жінки-піонери, перетинаючи рівнини, є безцінним спадком церкви. Мене зворушила розповідь Елізабет Джексон, чоловік якої Аарон помер після того, як вони перетнули останню річку Плат-Рівер, йдучи в загоні з ручними візками, очолюваному Мартіном. Вона писала: «Я не наважуюся описати, що відчувала, коли зрозуміла, що залишилася вдовою з трьома дітьми за таких обставин. Я вірю, що мої страждання заради Євангелії будуть освячені мені на користь». Я зверталася до Господа, до того, хто пообіцяв бути чоловіком вдові і батьком безбатченкові. Я волала до нього, і він прийшов на допомогу. Елізабет казала, що писала історії від імені тих, хто пройшов через подібні події, маючи надію, що нащадки будуть готові постраждати і пожертвувати всім заради Царства Божого. Я впевнений, що жінки церкви і в наш час мають труднощі, але в усьому залишаються такими ж сильними і вірними. Керівники священства цієї церкви на всіх рівнях висловлюють вдячність за служіння, жертви, відданість і вклад сестер. Багатьма своїми досягненнями церква завдячує самовідданому служінню жінок. Чи то в церкві, чи в домівці, завжди приємно спостерігати, як священство і товариство допомоги працює в повній злагоді. Такі стосунки можна порівняти з оркестром, який грає в гармонії, а симфонія, яку він виконує, надихає всіх нас. Коли за призначенням я був на конференції колу Mission Viejo в Каліфорнії, мене зворушила розповідь про танцювальну вечірку для чотирьох колів, що відбувалася напередодні Нового року. Після танців хтось знайшов сумочку, і ніхто не знав, чия вона. Я перекажу вам уривок з того, що написала сестра Моніка Седжвік, президент Товариства молодих жінок в колі Лагуна Нейгл. Ми не хотіли обшукувати сумочку, оскільки це була особиста річ людини. Тож ми трішки відкрили її і взяли першу ж річ, яка лежала зверху, сподіваючись, що визначимо, чия вона. Так і сталося, але трохи в іншому сенсі. То була брошура заради зміцнення молоді. Ого. Ми вже щось про неї дізналися. Потім ми витягнули ще одну річ – маленький записник. Безсумнівно, в ньому ми знайшли відповідь. Однак знову не ту, на яку розраховували. На першій сторінці був перелік улюблених уривків з писань, а потім ще на 5 сторінках були акуратно записані вірші з писань та особисті нотатки. Сестрам відразу ж захотілося познайомитися з такою доблесною молодою жінкою. Вони знову почали дивитися, що ж там у сумці, аби встановити власницю. Там була кілька м'ятних цукерок, мило, крем і щітка. Мені сподобалося їхнє зауваження. О, у неї чудовий подих, чисті і м'які руки. Вона стежить за собою. Вони з нетерпінням чекали, який же скарб буде наступним. То був дуже оригінальний, виготовлений вручну гаманець для монеток. Він був зроблений з картонної упаковки з-під соку, і там були якісь гроші в кишенці, що закривалися на замочок. Вони вигукнули: «О, вона творча особистість і підготовлена». Вони почували себе малими дітьми в різдвяний ранок. Те, що вони витягнули після цього, здивувало їх ще більше. Рецепт шоколадного торта «Чорний лис» та нагадувала про те, що слід спекти торт на день народження подруги. Вони майже вигукнули: «Вона справжня господиня, вона вдумлива і любить служити». Ця розповідь ілюструє відданість молодих жінок церкви своїм нормам. Ми бачимо також приклад турботливих, зацікавлених, відданих провідників товариства молодих жінок по всьому світу. Вони надзвичайні. Сестри відіграють ключову роль в церкві, в сімейному житті та є важливими в плані Небесного Батька. За виконанням багатьох цих обов'язків сестри не отримують матеріальної компенсації, однак ці обов'язки мають вічне значення і приносять задоволення. Нещодавно чудова і дуже талановита жінка з редакції однієї газети попросила розповісти про роль жінок у церкві. Їй пояснили, що всі провідники в церковних підрозділах не отримують платні. Вона перебила пояснення, сказавши, що її зацікавленість значно зменшилася. Вона сказала: «Я не вважаю, що жінкам потрібно виконувати більше роботи, за яку не платять». Ми зазначили, що найважливіша організація на землі – це сім'я, де батьки і матері є рівноправними партнерами. Ніхто з них не отримає фінансової нагороди, однак благословення є надзвичайними. Звичайно ж, ми розповіли їй про товариство допомоги, товариство молодих жінок, про початкове товариство, якими керують жінки-президенти. Ми зазначили, що з самого початку історії церкви, як чоловіки, так і жінки моляться, виконують музику, готують проповіді, співають у хорі, навіть на причасних зборах, які є для нас найсвященішими з усіх зібрань. В одній з останніх книжок, яка викликала широкий інтерес і має назву «American Grace» – «Американська благодать», розповідається про жінок різних віросповідань. Я помітив, що жінки святі останніх днів є єдиними, які отримують надзвичайне задоволення від своєї ролі провідників у церкві. Більше того, всі святі останніх днів, і чоловіки, і жінки, найбільш віддані своїй релігії з усіх тих, серед яких проводилися дослідження. Наші жінки є надзвичайними не тому, що їм вдається уникати труднощів життя. Якраз навпаки, вони надзвичайні завдяки тому, що вони справляються з життєвими негараздами, попри труднощі та випробування, які виникають у житті через шлюб або його відсутність, через вибір, зроблений дітьми, погане здоров'я, брак можливості та багато інших випробувань. Вони залишаються надзвичайно сильними, непохитними та відданими вірі. Наші сестри по всій церкві незмінно підтримують слабких, піднімають руки, що пустилися, і зміцнюють ослаблі колина. Одна президент товариства допомоги, яка подякувала за таке надзвичайне служіння, сказала: «Навіть коли сестри служать, вони думають, ось що, якби тільки я могла зробити ще більше». Хоча жінки й недосконалі, і кожна долає свої труднощі, віра в люблячого Небесного Батька і впевненість у викупительній жертві Спасителя сповнюють їхнє життя. Протягом останніх трьох років перше президентство і кворум 12 апостолів шукали по проводу натхнення і откровень, проводячи наради з провідниками священства та допоміжних організацій і працюючи над новими довідниками церкви. В ході цього я відчував надзвичайну вдячність за важливу роль, яку сестри, як заміжні, так і самотні, історично відігравали і зараз відіграють як у сім'ї, так і в церкві.
Усі члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів мають трудитися в Його винограднику для спасіння душ людських. Ця робота зі спасіння включає в себе місіонерську роботу членів церкви, утримання навернених, активізацію малоактивних членів церкви, храмову і сімейну історичну роботу, навчання Євангелії та піклування про бідних і нужденних. Це все скеровується в першу чергу радами приходу. Зокрема, як про це йдеться в нових довідниках, єпископи, усвідомлюючи існуючі потреби, делегуватимуть більше своїх обов'язків. Членам церкви необхідно зрозуміти, що єпископу дають настанову делегувати обов'язки. Члени церкви повинні підтримати і надавати йому допомогу у виконанні цієї поради. Завдяки цьому єпископ матиме змогу приділяти більше часу молоді, недруженій молоді та своїй сім'ї. Він делегуватиме інші важливі доручення провідникам священства, президентам допоміжних організацій та окремим чоловікам і жінкам. Церква з великою повагою ставиться до ролі жінки в домі. Коли мати отримує церковне покликання, що вимагає багато часу, батькові часто дають покликання, яке не буде дуже обтяжливим, щоб зберегти рівновагу в житті сім'ї. Кілька років тому я був на конференції «Коло» на Тонга. У неділю вранці три передні ряди каплиці були зайняті чоловіками віком від 26 до 35 років. Я подумав, що це чоловічий хор. Але коли почалася конференція, всі чоловіки, а їх було 63, піднімалися, коли зачитували їхні імена, і їх підтримували для висвідчення у Мелхиседекове священство. Я відчував радість і здивування. Після сесії я запитав президента Матеакі, президента Колу, як могло статися це диво. Він розповів, що на Раді Колу обговорювалися питання повернення до активності. Президент товариства допомоги Колу, сестра Леїната Ваенуку, запитала, чи може вона щось сказати. Коли вона говорила, дух підтверджував президенту Колу, що її пропозиція правильна. Вона звернула увагу на те, що в колі є багато молодих чоловіків, яким уже під 30 або трохи більше за 30 років, і які не служили на місії. За її словами, багато з тих чоловіків знали, що розчарували своїх єпископів та провідників священства відмовою служити на місії, хоча їх до нього наполегливо спонукали. І тепер почували себе в церкві людьми другого сорту. Вона сказала, що ці молоді люди через вікові обмеження вже не можуть служити на місію, і висловили свою любов до них та занепокоєння. Вона пояснила, що всі спасительні обряди все ще доступні для них, але тепер особливу увагу слід приділити висвяченню священства та храмовим обрядам. Вона також зазначила, що хоча хтось із цих чоловіків був усе ще не одружений, більшість знайшла собі чудових дружин, одні з яких були активними, інші неактивними або не членами церкви. Після детального обговорення на Раді Коло було прийнято рішення, що чоловіки зі священства і жінки з товариства допомоги докладуть зусиль, аби врятувати цих чоловіків та їхніх дружин, у той час як єпископи більше свого часу приділятимуть молодим чоловікам і жінкам у їхніх приходах. Всі, хто був залучений до рятівної роботи, насамперед зосередилися на підготовці тих чоловіків до отримання священства. Упродовж наступних двох років майже всі з 63 чоловіків, яких було підтримано для отримання Мелхиседекове священства на конференції, яку я відвідав, отримали ендаумент у храмі і запечаталися зі своїм подружжям. Ця розповідь – лише один з багатьох прикладів того, якими важливими є наші сестри в роботі спасіння у наших приходах і колах, і як вони сприяють отриманню откровення, особливо на церковних радах. Ми розуміємо, що потужні сили розгорнули боротьбу проти жінок і сімей. Нещодавні дослідження показують, що ситуація з шлюбною вірністю погіршується, зменшується кількість дорослих, які укладають шлюб, деякі люди розглядають шлюб і сім'ю як можливий варіант, а не як основний принцип організації нашого суспільства. Перед жінками відкривається багато можливостей, і вони з молитвою мають обдумувати рішення, які приймають, і те, як це вплине на сім'ю. Коли минулого року я був у Новій Зеландії, то в Оклендській газеті прочитав про жінок не нашої віри, яким треба було вирішити питання саме такого характеру. Одна мати розповіла, як зрозуміла, що у її випадку питання щодо того, іти працювати чи залишатися вдома, стосувалося придбання нового килима і ще однієї машини, які насправді їй зовсім не були потрібні. Однак інша жінка вважала найбільшим ворогом щасливого сімейного життя неоплачувану роботу, а телевізор. За її словами, сім'ї багаті на час, який приділяють телебаченню, і бідні на час, який приділяють сім'ї. Усе це дуже хвилюючі особисті рішення, але є два принципи, про які ми завжди повинні пам'ятати. По-перше, жодна жінка не повинна вибачатися чи думати, що її внесок менш вагомий через те, що вона в першу чергу присвячує свої зусилля піклуванню і вихованню дітей. Немає нічого важливішого за це у плані Небесного Батька. По-друге, якщо було прийнято рішення йти на роботу, нам не слід поспішати з осудом чи пропускати, що сестра має менше відваги. Ми рідко розуміємо, чи повністю здатні оцінити обставини інших людей. Чоловіки і дружини мають з молитвою радитися разом, розуміючи, що вони відповідатимуть перед Богом за свої рішення. Наші серця сповнені вдячності за вас, віддані сестри, хто без чоловіка виховує дітей, якими б не були на це причини. Пророки чітко проголошують, що багато рук готові прийти на допомогу. Господь не забув про вас, і Його церква про вас пам'ятає. Мені хотілося б, аби святі останніх днів займали чільну позицію у створенні такої атмосфери на робочому місці, яка була б сприятливою і допомагала жінкам і чоловікам у виконанні своїх батьківських обов'язків. Ви відважні, вірні, самотні сестри. Знайте, що ми любимо і цінуємо вас та запевняємо, що жодне з вічних благословень не буде утримано від вас. Видатна жінка-піонер Емілі Вудманці написала слова до гімну «Ми, сестри в Сіоні». Вона вірно стверджує, що ангельську місію жінкам доручили. Про цю місію написано, що вона полягає у виконанні прямих і безпосередніх наказів Небесного Батька. І отримати цей дар мають право жінки. Дорогі сестри, ми любимо вас і захоплюємося вами. Ми дякуємо за ваше служіння Господньому Царстві. Ви надзвичайні. Я висловлюю особливу вдячність жінкам у моєму житті. Я свідчу про реальність спокути, божественність Спасителя і відновлення Його церкви. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми висловлюємо вдячність хору Скинії, їхнім директорам і органістам за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Генрі Б. Айрінг, перший радник у першому президентстві. Після виступу президента Айрінга хор заспіває гімн «Стоїть гора Сіон». Потім заключну молитву прочитає старішина Дейл Г. Ренлунд, сімдесятник, президент Айрінг.
My dear brothers and sisters,
мета мого виступу вшанувати і віддати належне тому,
що Господь зробив і робить, аби служити бідним і нужденним серед Його дітей на землі. Він любить своїх дітей, які в нужді, і тих, які хочуть допомагати. І Він відкрив шляхи, щоб благословляти тих, кому потрібна допомога, і тих, хто буде надавати її. Наш Небесний Батько чує молитви своїх дітей по всій землі, які благають хліба, щоб поїсти, одягу, щоб прикрити своє тіло, і про почуття власної гідності, яке приходить завдяки спроможності забезпечувати себе. Ці благання Він чує, відколи помістив чоловіків і жінок на землі. Ви дізнаєтеся про ваші місцеві потреби і потреби з усього світу. Ваше серце часто хвилюється, відчуваючи співчуття. Якщо ви зустрічаєте людину, якій важко знайти роботу, у вас виникає бажання допомогти. Ви відчуваєте його, коли приходите в дім вдови і бачите, що в неї немає їжі. Ви відчуваєте його, коли бачите фотографії дітей, які плачуть, сидячи на руїнах свого зруйнованого землетрусом або пожежею дому. Оскільки Господь чує їхній плач і відчуває ваше глибоке співчуття до них, Він від початку часів відкрив для своїх послідовників шляхи, щоб допомагати. Він запросив своїх дітей посвячувати свій час, свої кошти і самих себе, щоб разом з ним служити іншим. Його шлях допомоги часом називають «життям за законом посвячення». В інший період часу його шлях називався «Об'єднане товариство». У наш час він називається «Церковною програмою благополуччя». Назви і деталі функціонування змінювалися відповідно до потреб і обставин людей. Але завжди, щоб допомагати тим, хто має матеріальні труднощі в Господній спосіб, потрібні люди, які з любов'ю посвячують себе і те, що мають, Богу і Його роботі. Він запросив нас до участі в Його роботі, підняти тих, хто в нужді, і наказав виконувати її. Ми увійшли в завіт робити це у водах хрещення і в святих храмах Бога. Ми поновлюємо цей завіт у неділю, коли причащаємося. Моя мета сьогодні – описати деякі з можливостей, які Він надав нам, щоб допомагати нужденним. За короткий час мені не вдасться сказати про всі з них. Я сподіваюся на те, що ви відновите і посилите своє зобов'язання діяти. Є гімн про Господнє запрошення до цієї роботи, який я співав ще маленьким хлопчиком. У дитинстві я більше звертав увагу на радісну мелодію, ніж на сповнені силою слова. Я молюся, щоб ви сьогодні відчули слова цього гімну у своєму серці. Давайте знову послухаємо ці слова. Чи зробив я сьогодні добро комусь? Чи від цього світ кращим став? Чи розрадити зміг? Чи комусь допоміг? Як ні, день я змарнував. Чи бідним, нужденним полегшив життя, коли їм натхнення надав? Чи слабких підбадьорив, утішив серця, відгукнувся, як хворий страждав? Ти зранку служити почни, натхненно й радісно дій, бо робить справи добрі – це вияв любові, священний обов'язок твій. Господь всім нам регулярно посилає сигнали до пробудження. Іноді це може бути несподіване почуття співчуття до когось, хто в нужді. Батько може відчути це, коли побачив, що дитина впала і розбила коліна. Мати може відчути це, почувши наляканий плач своєї дитини серед ночі. Син або дочка можуть відчути співчуття до когось, хто здається сумним чи зляканим у школі. У всіх нас виникало почуття співчуття до людей, яких ми навіть не знаємо. Наприклад, почувши про цунамі в Тихому океані, що виникли внаслідок землетрусу в Японії, ви переживали за тих, хто міг би постраждати. Почуття співчуття приходило до тисяч з вас, хто почув про повінь у Квінсленді, Австралія. У новинах в основному повідомлялося про кількість постраждалих, яким потрібна була допомога, і багато з вас відчували біль тих людей. На сигнал пробудження відповіли 1500, а може і більше, членів церкви, волонтерів з Австралії, які прибули, щоб допомагати і втішати. Вони перетворили своє співчуття на рішення чинити за своїми завітами. Я бачив благословення, що приходить до тих, хто в нужді і отримує допомогу, і до тих, хто хапається за можливість її надати. Мудрі батьки вбачають в кожній потребі і інший шлях принести благословення в життя своїх синів і дочок. Нещодавно троє дітей принесли під наші двері коробку зі смачною вечерею. Їхні батьки знали, що нам потрібна допомога, і надали своїм дітям можливість послужити нам. Ці батьки благословили нашу сім'ю своїм щирим служінням. Але завдяки їхньому рішенню дати нагоду своїм дітям віддавати, вони поширили благословення на своїх онуків. Усмішки дітей, з якими вони залишали наш дім, переконали мене, що так воно й буде. Вони розкажуть своїм дітям про радість, яку вони відчули, ласкаво здійснюючи служіння для Господа. Я пам'ятаю те почуття спокійного задоволення ще з дитинства, коли я на прохання батька виривав бур'яни у сусіда. Коли б мене не попросили надати якусь допомогу, я завжди згадую слова гімну «Радість свята, блаженний труд». Я знаю, ці слова були складені, щоб описати радість, що приходить від поклоніння Господу у суботній день. Але ті діти біля наших дверей відчули буднього дня ту радість, що приходить від виконання Господньої роботи. І їхні батьки побачили можливість зробити добро і поширити радість у поколіннях. Господній спосіб турботи про нужденних надає батькам інші можливості благословити своїх дітей. Однієї неділі я бачив це в каплиці. Маленька дитина передала єпископу конверт з пожертвуваннями від цієї своєї сім'ї, коли той увійшов у каплицю перед причасними зборами. Я знав ту сім'ю і того хлопчика. Сім'я нещодавно дізналася про когось з приходу, хто бідує. Батько хлопчика сказав про це дитині, коли вкладав у конверт щедріше, ніж завжди, пожертвування від посту. Ми сьогодні постимося і молимося про тих, хто в нужді. Будь ласка, віддай цей конверт від нас єпископу. Я знаю, він віддасть це, щоб допомогти тим, хто в більшій нужді, ніж ми. Той хлопчик, замість відчуття голоду в ту неділю, запам'ятає цей день за відчуте тепле почуття. Я міг чітко відчути з того, як він усміхався і передавав конверт, що він відчував велику довіру свого батька, який доручив йому віддати сімейні пожертвування для бідних. Він пам'ятатиме цей день як диякон і, можливо, запам'ятає його назавжди. Я бачив таке щастя на обличчях людей, які допомагали іншим заради Господа в Айдахо багато років тому. У суботу, 5 червня 1976 року, зруйнувалася дамба в Тетані. 11 людей загинуло. За лічені години тисячі людей залишилися без своїх домівок. Деякі будинки було змито. Для відбудови сотень помешкань їхнім власникам потрібно було докласти багато зусиль і витратити чималі кошти. Ті, хто дізналися про трагедію, відчули співчуття і відчули спонукання чинити добро. Сусіди, єпископи, президенти товариства допомоги, провідники кворумів, домашні вчителі і візитні вчительки залишили свої домівки і роботу, щоб прибирати в потерпілих від повені домівках інших людей. Одне подружжя повернулося з відпустки в Рексбург якраз після повені. Вони не кинулися дивитися на свій власний дім. Замість цього вони знайшли свого єпископа і спитали його, де вони можуть допомогти. Він направив їх до сім'ї, яка була в нужді. Через кілька днів вони поїхали перевірити, що з їхнім домом. Дому не було. Його знесло повінню. Вони повернулися до єпископа і спитали, що ви хочете, щоб ми робили далі. Де б ви не жили, ви бачили, як чудеса співчуття оберталися на самовіддані вчинки. Це могло відбуватися не лише у випадку великого природного лиха. Я бачив це у курмі священства, де вставав брат і розповідав про потребу чоловіка або жінки, які шукають можливість працювати, щоб утримувати себе та свою сім'ю. І я міг відчувати співчуття в тій кімнаті. А кілька з присутніх називали імена людей, які можуть надати людині роботу, яку вона шукає. Те, що відбувається в такому кворумі, і те, що відбувалося в затоплених будинках Вайдаха, це виявлення Господнього способу допомагати тим, хто у великій нужді знову стає впевненим у своїх силах. Ми відчуваємо співчуття, і ми знаємо, як діяти у Господній спосіб, щоб допомогти. Цього року ми відзначаємо 75-ту річницю церковної програми благополуччя. Вона розпочалася з надання допомоги тим, хто втратив роботу, ферми і навіть дім під час того, що потім стали називати Великою депресією. Великі матеріальні потреби дітей Небесного Батька знову виникли в наші дні, як вони виникали до цього і виникатимуть в усі часи. Принципи, на яких заснована церковна програма благополуччя, це принципи не для якогось часу чи якогось місця. Вони для всіх часів і для всіх місць. Ці принципи духовні і вічні. Тому їх розуміння і вкорінення в нашому серці дасть нам змогу побачити можливість допомагати і скористатися ними будь-коли і будь-де за Господнім проханням. Ось кілька принципів, якими я керувався, коли хотів допомогти в Господній спосіб, і коли інші допомагали мені. По-перше, кожний є щасливішим і відчуває більшу самоповагу, коли може забезпечити себе і свою сім'ю, а потім простягнути руку допомоги, щоб потурбуватися про інших. Я вдячний за тих, хто допомагав мені в моїх труднощах. Але я був ще більше вдячний впродовж років за тих, хто допоміг мені забезпечувати самого себе. А потім я був найбільше вдячний за тих, хто показав мені, як використовувати дещо з моїх надлишків на допомогу іншим. Я навчився, що для того, щоб мати надлишок, треба витрачати менше, ніж я заробляю. Маючи цей надлишок, я мав можливість дізнатися, що давати – справді краще, ніж отримувати. Частково це тому, що коли ми надаємо допомогу в Господній спосіб, Він благословляє нас. Президент Меріон Джей Ромні так сказав про роботу з благополуччя. У цій роботі ви не можете віддавати і залишитися бідним. А потім він навів наступні слова свого президента місії, Мелвіна Джей Балларда. Людина не може, даючи Господу скоринку, не отримати взамін хлібину. У своєму житті я мав підтвердження, що це правда. Коли я щедрий до нужденних дітей Небесного Батька, Він щедрий до мене. Другий євангельський принцип, яким я керувався у роботі благополуччя, це сила і благословення єдності. Коли ми з'єднуємо руки, щоб служити нужденним, Господь об'єднує наші серця. Президент Джей Рубен Кларк молодший сказав про це так: служіння, яке ми здійснювали, можливо, викликало в нас найсильніше спільне почуття братерства, бо чоловіки з різною освітою та професіями працювали пліч-опліч у саду служби благополуччя чи при здійсненні інших проєктів. Те підсилене почуття братерства виникає як у людини, яка надає це служіння, так і у людині, якій надається служіння. І до сьогодні чоловік, з яким я пліч-опліч вигрівав мул з його затопленого будинку в Рексбурзі, відчуває зв'язок зі мною. І він більше відчуває свою гідність, оскільки зробив усе можливе для себе і своєї сім'ї. Якби ми працювали окремо, обоє з нас пропустили б те духовне благословення. Це веде мене до третього принципу виконання роботи з благополуччя – залучати свою сім'ю до цієї роботи, щоб вона працювала разом з вами, аби вони, турбуючись про інших, могли навчитися, як турбуватися одне про одного. Ваші сини і доньки, які разом з вами служать тим, хто в нужді, вірогідніше за все будуть допомагати одне одному, коли вони опиняться у нужді. Четвертий цінний принцип церковної програми благополуччя я засвоїв як єпископ. Він прийшов від виконання наказу із писань «Шукати бідних». Це обов'язок єпископа – знаходити і допомагати тим, хто після всього, що могли зробити самі та його та сім'я, сім'єю, все, що потребує допомоги. Я зрозумів, що Господь посилає Святого Духа, щоб ми, турбуючись про бідних, могли шукати і знайти, як це стається, коли ми шукаємо істину. Я навчився залучати до цього пошуку президента товариства допомоги. Комусь з вас потрібне буде це натхнення у місяцях, що прийдуть. Щоб відзначити 75-ту річницю церковної програми благополуччя, члени церкви по всьому світу будуть брати участь в дні служіння. Провідники і члени церкви будуть прагнути откровення, визначаючи для себе проекти служіння. Я дам три поради, які вам слід враховувати, плануючи свій проект служіння. Перше – підготуйтеся духовно. Тільки тоді, коли серця пом'якшені спасителевою спокутою, ви зможете чітко побачити, що мета цього проєкту – благословити як духовно, так і матеріально життя дітей Небесного Батька, індивідуально або як частину громади. Моя друга порада – треба вибрати тих людей, яким ви будете служити, чиї потреби зворушують серця тих, хто буде їм служити. Люди, яким ви будете служити, відчують вашу любов, і це може принести їм більше радості, як обіцяно в тій пісні, ніж допомога в їхній нужді. Моя остання порада – плануйте використовувати силу уз сімей, кворумів, допоміжних організацій та знайомих вам у громадах людей. Почуття єдності допоможе збільшити добрі результати служіння, яке ви здійснюєте. І ті почуття єдності у сім'ях, у церкві і в громадах зростатимуть і залишатимуться міцним спадком ще довго після завершення проєкту. Це для мене нагода сказати вам, як дуже я ціную вас. Саме тому, що ви служили з любов'ю заради Господа, люди, яких я зустрічав, дякували мені за вашу допомогу їм. Ви знаходили шлях, як підняти їх вище, допомагаючи їм у Господній спосіб. Ви і такі ж смиренні послідовники Спасителя хліб свій пускали по воді у служінні, і люди, яким ви допомогли, у свою чергу, намагалися віддати мені хлібину своєї вдячності. Я відчував те саме виявлення вдячності від людей, які працювали зі мною. Пам'ятаю, як одного разу я стояв поряд з президентом Езра Тефтом Бенсоном. Ми говорили про служіння в Господній церкві. Він здивував мене своїм молодим захватом, коли сказав, підкреслюючи свої слова рухами руки, «Я люблю цю роботу. Це робота. Від імені Господаря я дякую вам за вашу роботу в служінні дітям нашого Небесного Батька. Він знає вас, і він бачить ваші зусилля, старання і жертвування. Я молюся, щоб він нагородив вас благословеннями побачити плоди ваших трудів у щасті тих, кому ви допомагали заради Господа. Я знаю, що Бог Батько живий і чує наші молитви. Я знаю, що Ісус є Христос. Вас і тих, кому ви служите, може бути очищено та зміцнено через служіння Йому і виконання Його заповідей. Ви можете знати, як знаю це я, силою Святого Духа, що Джозеф Сміт був Божим пророком, щоб відновити істинну і живу церкву, якою вона і є. Я свідчу, що президент Томас С. Монсон – живий пророк Бога. Він є великим прикладом і робить те, що робив Господь, йде добро чинячи. Я молюся, щоб ми могли скористатися нагодами, піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за все, що ми побачили і почули, і відчули. Ми вдячні за тих, хто наставляє і навчає нас. Ми молимося за їхнє благополуччя і здоров'я. Просимо, допоможи нам бути смиренними і наслідувати їхні приклади і поради, які вони нам дають. Просимо благословити тих дітей, які страждають від стихійних лих, якими б вони не були. Просимо допомогти бідним і нужденним, тим, хто страждає, тим, хто голодний. Благослови їх втіхою і необхідною допомогою. Ми також просимо, щоб ми могли бути натхненними кожний окремо і всі разом, щоб могли знати, що нам робити, і щоб наше бажання діяти було втілене в життя. Ми просимо про мир і стабільність для тих країн, в яких відбулися стихійні лиха. Просимо благослови поширення Євангелії по всьому світу. Ми просимо про Твої благословення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session.
Це була перша сесія 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.